Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje pranešimai apie popiežiaus Pranciškaus sveikatą ir veiklą. Sveikinimas musulmonams pradėjusiems Ramadaną. Abraomo namams Abu Dabyje sukako 3 metai. Čekijos parlamento atstovų rūmai ratifikavo sutartį su šventuoju sostu. Paryžiaus Dievo Motinos katedra nuo atidarimo aplankė virš 2 milijonų lankytojų.
Ligoninėje įrašytų trumpų sveikinimų ketvirtadienio vakarą popiežius Pranciškus kreipėsi į tikinčiuosius, kaip ir kiekvieną vakarą Šventojo Petro aikštėje susirinkusius melstis už jo sveikatą. Iš visos širdies dėkoju jums už maldas, už mano sveikatą Šventojo Petro aikštėje. Esu su jumis, te laimina jūs Dievas ir te globoja mergelė Marija. Ačiū. Silpnu balsu ispaniškai kalbėjo sergantis popiežius. Pasiklausykime jo balso.
Agradecu de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Kiekvieną vakarą 21 valandą Romos laiku Šventojo Petro aikštėje kalbama rožinio malda už popiežiaus sveikatą. Pirmas toks maldos susitikimas buvo surengtas vasario 24 dieną ir jam vadovavo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Po to kiekvieną vakarą jai vadovavo vis kitas kardinolas. Ketvirtadienį vadovauti maldai buvo pakviestas pašvestojo gyvenimo dikasterijos proprefektas kardinolas Angelis Fernandesas Artime.
Iš Gemelį ligoninės pranešama, kad popiežius Pranciškus penktadienį tęsė gydytojų skirtą fizioterapiją. Be to, deguonės tiekimo terapija toliau tęsiama taip, kaip ir pastariosias paras. Mechaninė ventiliacija naktį, deguonės tiekimas dideliais srautais per dieną. Bendra padėtis stabili, nors ir sudėtinga. Beje, Šventojo sosto spaudos salės vadovas Matėjo Brūnį pakomentavo ketvirtadienio vakarą per rožinio maldą Šventojo Petro aikštėje perduotą ligoninėje įrašytą popiežiaus padėką visiems, kurie už jį meldžiasi. Būtent pats popiežius norėjo, kad garso įrašas su jo sveikinimu būtų perduotas praėjusią naktį rožinio maldos pradžioje Šventojo Petro aikštėje. Jis norėjo padėkoti žmonėms už daugybę jam skirtų maldų, kurių dėka jis jaučiasi visos Dievo tautos palaikomas ir remiamas, pažymėjo Matėjo Brūnį. Penktadienį rožinio maldai Šventojo Petro aikštėje vadovaus korėjietis kardinolas Lazaro Heung-Sik-Ju, Šventojo sosto, dvasininkijos dikasterijos, prefektas. Penktadienį Vatikane paskelbti 4 popiežiaus dekretai liečiantys pakeitimus katalikų bažnyčios vyskupijose 4 kraštuose – Italijoje, Brazilijoje, Tanzanijoje ir Dramblio kaulo kranto Respublikoje. Vienas iš popiežiaus potvarkių skirtas Italijoje gyvenančių Ukrainos, graikų, apeigų, katalikų, apaštališkojo egzarchato vyskupą. Priėmė 79 metų vyskupo Dionuzo Lachovičiaus prašymą dėl amžiaus atleisti iš pareigų, popiežius paskyrė ne naują ordinarą, o apaštališkai administratorių sede vacante et nutum sancte sedis, tai yra nuo Šventojo sostų priklausoma laikinai neužimtojo sostų valdytoje. Į šias pareigas paskirtas 49 metų vyskupas Gregorijus Komaras, lygi šiol buvęs Sambiro Drohobyčio vyskupas auxiliaras.
Šiais metais Ramadanas didelė dalimi sutampa su gavėjine, kuri krikščionims yra pasninko maldavimo ir atsivertimo į Kristų metas. Toks dvasinių kalendorių artumas suteikia mums, krikščionims ir musulmonams, unikalią galimybę eiti greta vienas kito. bendru išsityrinimo maldos ir darbų artimo labui keliu, pažymimą tarp religinio dialogo dikasterijos sveikinime musulmonams, pradėjusiems savo šventąjį mėnesį. Galima pridurti, kad tai pirmasis kardinolo Georgo Jakobo Kovokado pasirašytas kreipimasis. 1973-aisiais Indijoje gimęs kardinolas tarp religinio dialogo dikasterijos prefektu paskirtas visai neseniai, 2025 sausio 25-ąją, ir pakeitė šiuose pareigose savo pirmtaką kardinolą Miguelį Angelį Ayuso Gišo, kurio gyvybę dėja pasiglemžė pakankamai ankstyva mirtis. Mums, katalikams, džiugu dalyti šią akimirką su jumis, nes ji mums primena, kad visi esame piligrimai šioje žemėje, visi siekiame gyventi geriau. Šiais metais norime kartu su jumis mąstyti ne tik apie tai, ką galime kartu padaryti, kad gyventume geriau, bet visų pirma tai, kuo norime tapti kartu, kaip krikščionis ir musulmonai, pasaulyje ieškančiame vilties. Norime būti tik bendradarbiai dėl geresnio pasaulio ar tikri broliai ir seserys, bendri Dievo draugystė su visa žmonija liudytojai. Klausimą sveikinime musulmonams. Pasak sveikinimo, Ramadano mėnuo ir gavėnios laikotarpis panašus tuo, kad tai nėra vien paprasto pasninkavimo, bet vidinio pasikeitimo arba atsivertimo metas, kai dvasinė drausmė padeda suvaldyti troškimus, puoselėti pamaldumą, kreipti mintis link Dievo, artimo ir kitų svarbiausių dalykų. Pasak kardinolo Kovokado galima kalbėti apie bendrą pašaukimą krikščionims ir musulmonams, kuris neapsiriboja panašiomis dvasinėmis praktikomis, bet skatina atsiliepti brolybės ir susikalbėjimo pasaulyje troškulį. Liudyti, jog nepaisant istorijos ir ideologijų svorio, draugystė yra įmanoma. Mūsų tikėjimas į Dievą tai lobis, kuris mus vienyje, pranokdamas mūsų skirtumus. Jis primena mums, kad visi esame dvasinės būtybės, įkūnėtos ir mylimas, pašauktos gyventi oriai ir vieną kitą gerbdamos. Mes norime tapti šio švento orumo sargais, atmesdami visą smurto, diskriminacijos ir atskirties formas, pabrėžiama sveikinime. Tegul mūsų maldo, solidarumo gestai ir pastangos dėl taikos būna apčiopiami nuoširdžios draugystės su jumis ženklai. Tegul ši šventė būna proga musulmonų ir krikščionių broliškiems susitikimams, per kuriuos galėtume kartu švęsti Dievo gerumą. Šie paprasti, bet gilus dalyjimuose momentai yra vilties sėklos, galinčios pakeisti mūsų bendruomenės ir pasaulį. Tegul mūsų draugystė būna gaivus gūsis taikos ir brolybės ištroškusiam pasauliui. Vasario 16 dieną Abraomo namai, šiuolaikinės architektūros kompleksas apimantis žydų sinagogą, krikščionių bažnyčią ir musulmonų mečetę, Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje Abu Dabyje paminėjo 3 metų atidarimo sukaktį. Tai svarbi tarp religinio dialogo iniciatyva, kuria išryškinamas Jungtinių Arabų Emiratų žydų ir krikščionių bendruomenių istorinis paveldas ir kuria siekiama skleisti dokumentų apie žmonių brolybę, pasirašyto popiežiaus ir Al-Azharo didžiojo imamo principus. Tikėjimas skatina tikinti jį išvelgti kitame brolį, kurį reikia palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmonės, jie lygus dėl jo gailestingumo, tikintieji pašaukti išreikštis šią žmogiškąją brolybę, saugodami kūrinyje ir visą visatą, taip pat palaikydami visus žmonės, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja. Dievas sukūrė visus žmonės lygius, teisių, pareigų ir orumo atžvilgiu. Pašaukė juos, kad draugė gyventų kaip broliai, apgyvendintų žemę, plėtotų joje gerumo, meilės ir taikos vertybės. Sakoma dokumente, kurį Abu Dabyje 2019 vasario 4-ąją pasirašė popiežius Pranciškus ir didysis Al-Azhar universiteto kaire imamas Ahmedas Al-Tayebas. Abraomo namai rengia pažintinius turus, kurių metu lankytojai gali susipažinti su visų 3 religijų, kurios Abraomą pripažįsta savo protėvių tikėjime, maldos namus, susipažinti su šių religijų principais dialogiškoje, o ne išskirtinai, kaip dažnai pasitaiko, konfliktiškoje perspektyvoje. Minint dokumentų apie žmonių brolybę 6-asias pasirašymo metinės ir Abraomo namų komplekso, kuris beje yra Abu Dabio Luvro ir Abu Dabio Guggenheimo muziejų kaiminystėje, trečiasias atidarimo metinės, Pietų Arabijos apaštalinių vikariato, tarp religinio ir ekumeninio dialogo skiriaus vadovas, tėvas Stefano Liuka, pranciškonas Kapucinas, parengė ir vadovavo ką tik pasibaigusiam kune savaitės trukmės formacijos kursui. Jame dalyvavo kelių biskupų konferencijų delegatai. Tėvas Liuka taip pat yra vienos iš Abraomo namų šventovių, Šventojo Pranciškaus Asižiečio bažnyčios rektorius. Kurso programa apėmė teorinės dalies išdėstymą ir vizitus įvairiose religinėse vietose bei šventovise Abu Dabyje. Kurso metu buvo pasakojama apie vikariato misiją rūpintis krikščionišką, jo teritorijoje gyvenančių tikinčiųjų formaciją, administruoti katalikiškų mokyklų, tinklo darbą ir palaikyti tarp religinius bei ekumeninius ryšius. Praktinė dalis apėmė vizitus Abraomo namų sinagogoje ir mečetėje, vėliau didžiojoje Abu Dabio šeiko Zajedo mečetėje, sikhų ir hinduistų šventyklose Abu Dabyje, graikų ortodoksų, koptų ir anglikonų bažnyčiose, susitikimą su armėnų ortodoksų arkivyskupu. Pasak tėvo Liuka, krikščionių bendruomenės mozaika Jungtiniuose Arabų Emiratuose yra įspūdinga savo įvairovę. Vien katalikiškose mišiuose galima sutikti daugiau nei 100 tautų atstovus. Tai buvo vertingos dienos mums, bažnyčiai Persijos įlankoje. Mainų susitikimo pokalbio akimirkos. Susipažinę su patirtimi tų, kurie veikia tarp religinio ir ekumeninio dialogo lauke, nebijotinai tampame turtingesni. Mums įdomu perduoti patirtį, kurią jau sukaupėme šioje pasaulio dalyje, komentuoja formacijos kursą Pietų Arabijos apaštalinis vikaras vyskupas Paulo Martinelli, pasak kurio panašus formacijos kursai bus rengiami ir ateityje. Kovo 6-ąją Čekijos parlamento atstovų rūmai pritarė Čekijos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl tam tikrų teisinių klausimų ratifikavimui. Senatas jau buvo pritaręs anksčiau. Čekijos vyskupų konferencija pasidžiaugė šiuo žingsniu ir dar kartą akcentavo, kad šis susitarimas tarnauja asmenims, o ne, kaip kai kas įtarė, pažeidimų slėpimai. Galima priminti, kad pats susitarimas pasirašytas 2024 spalio 24 dieną Prahoje, parašus ant jo padėjo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parulinas ir čekų premjeras Petras Fiala. Po to jis turėjo būti ratifikuotas abiejose parlamentų rūmose. Susitarimas analogiškas daugeliu kitų Šventojo Sosto sutarčių su valstybėmis įtvirtina, patikslina arba reguliuoja įvairius katalikų bažnyčios veikimo visuomenėje ir valstybėje aspektus, jame pripažįstama bažnyčios teisė tvarkytis pagal savo taisyklės, laisvai skirti dvasininkus, teikti švietimo institucijas, galimybė teikti socialinę ir dvasinę pagalbą socialiniuose ir sveikatos apsaugos centruose, kalėjimuose, rūpintis karių ir policijos pareigūnų silovada, taip pat sąžinės prieštaros teisė. Susitarimo normos atitinka tarptautinių žmogaus teisų instrumentų nuostatas, išreiškia principus, kurie gerbia visų žmonių minties sąžinės ir įsitikinimų teisę, ne vien katalikų. Čekijos vyskupų konferencijos pranešime paminima, kad atstovų rūmose daugiausia diskutuota apie konfidencialumo aspektą, kuris, kaip žinia, esminis atgailos sakramente. Norime paneigti nuogastavimus ir patikinti visuomenę, kad konfidencialumas nesuteikia galimybės instituciškai slėpti nusikaltimus, rašo Čekijos vyskupai. Anot jų, Čekijos bažnyčia pritarė pasiūlymui, kad susitarimo tekstą įvertintų ir krašto konstitucinis teismas, kurio balsas galbūt geriau padėjęs išsklaidyti abejones nei pačios bažnyčios komunikatai. Galima pridurti, kad išpažinties paslapties tema minėta ir keliose kitose kraštuose, bažnyčiai stengintis paaiškinti sakramentinį jos pobūdį, kuris jokių būdų nepanaikina asmeninės ar institucinės atsakomybės prieš visuomenį ir valstybę. Čekijos vyskupų komunikate dar kartą pabrėžiamas esminis susitarimo principas. Jo pagrindiniai naudos gavėjai yra asmenys, o ne pati bažnyčios institucija. Valstybė ir bažnyčia kiekviena pagal savo kompetenciją tarnauja asmenų rūmai. Kasdien kone 30 tūkstančių žmonių apsilanko atstatytoje, restauruotoje, naujai apšviestoje ir nuo 2024 gruodžio 8-osios lankytojams vėl atviroje Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. Netolimoje ateityje bus atvertos naujos lankymo erdvės, kur šiuo metu vis dar vykdomi darbai. Abu bokštai kylantis virš pagrindinio katedros fasado. Kaip pastarosiomis savaitėmis rašė prancūzų žiniasklaida, iki 2019 balandžio mėnesio gaisro Paryžiaus Dievo Motinos katedra kasdien aplankydavo apie 25-26 tūkstančius lankytojų. Apie 12 milijonų per metus. Tai viena iš labiausiai lankomų vietų visoje šalyje ir neabejotinai tokia liks ir ateityje. 2025 vasario paskutinėje savaitę buvo viršytas 2 milijonų lankytojų skaičius. Reikia priminti, kad pagrindinių katedros erdvių lankymas, rezervuojant lankymo valandą arba stojant į laisvą eilę, yra nemokamas. Nes, kaip nekartą pabrėžė, Paryžiaus arkivyskupas Lorenas Ulrichas, bažnyčia, tiesioginė ir dvasinė prasme, turi būti atvira visiems žmonėms, kurie nori ją aplankyti, ją pamatyti iš arčiau. Kita vertus, netrūksta turų su gidais, pristatančiais daugeliui lankytojų, mažiau žinomus istorinius faktus, simbolinės, katedros architektūros, daugybės paveikslų ir skulptūrų reikšmės. Yra mažesnių muziejinių erdvių, kurias galima aplankyti įsigijus bilietus. Svarbiausia, Paryžiaus Dievo Motinos katedros užduotis, kaip ir bet kokios kitos bažnyčios, buvo ir yra būti Dievo garbinimo, šlovinimo, liudėjimo vieta. Kasdien joje aukojamos 5 mišios, o sekmadieniais 7. Švenčiamos įvairios liturginių metų šventės, rengiamos procesijos, gėdami mišparai. Tad kasmet katedroje įvyksta apie 2000 eucharistinių ir kitokių liturginių apeigų. Be to, kiekvieną dieną šoninėse Šventojo Juozapo ir Pranašo Elijo koplyčiuose būdi kunigai nuodėmklausiai, pasirengę išklausyti išpažinti ar tiesiog pasikalbėti su dvasiniu klausimu turinčiu, galbūt vargų ir kančios prisliktų žmogumi. Galima pridurti, kad ši išklausimo ir atleidimo misija dar labiau ryški dabartiniu 2025 metų jubilėjaus metu. Beje, paskutinėje vasario savaitę vyko Paryžiaus viskupijos pilgriminė jubilėjinė kelionė į Romą, trukusi 4 dienas. Deja, kaip ir kitiems piligrimams, Paryžiaus tikintiesiems nepavyko šį kartą susitikti su popiežiumi Pranciškumi, kuris nuo vasario 14-osios gydomas Agustino Džemeli ligoninėje Romoje. Paryžiaus Dievo Motinos katedros rektoriaus kvietimu kiekvieną dieną šioje katedroje kalbama rožinio malda už Šventojo Tėvo pasveikimą. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.